Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo ya leo Alhamisi, Februari 8 mwaka 2024. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, zikiwemo Radio Sango Malamu DRC, Radio Jambo Isiro DRC, Dodoma FM, Sayare Radio Eldoret Kenya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, kundi la waasi la M23 latishia kushambulia mji muhimu wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Mimi natoka Sake mkartie Mayuta. Tumekuwa pale mkartie, tumeangalia masasi inaanza kuanguka mkartie. Tumeamua kufunga vitu tutoke, tujideplace, tuingie hata Goma.
Katika taarifa nyingine, baraza la mawaziri la Zimbabwe latoa pendekezo la kuondolewa kwa hukumu ya kifo nchini humo kwa njia ya kunyongwa, ambalo linasubiri sasa kuidhinishwa na bunge.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Habari ambazo tunaanza nazo hapa katika studio nambari 15 ni kutoka Senegal. Uamuzi wa hivi karibuni wa Senegal wa kucheleweshwa kwa uchaguzi wa rais hadi mwezi Disemba unatia doa utamaduni mrefu wa demokrasia nchini humo na unapaswa kubatilishwa, Umoja wa Ulaya umesema, baada ya hatua hiyo kutumbukiza taifa hilo la Afrika Magharibi katika mzozo, likiwa kabla ya hapo halikuwa na mizozo mingi na likuwa na utulivu katika eneo hilo lenye migogoro. Matamshi hayo ya Jumatano kutoka Brussels ni sawia na ukosoaji wa awali kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ambayo hapo jana ilisema kwamba ni ya hivi karibuni kabisa kwa Senegal kuahirisha uchaguzi huo, na kwamba hali hiyo haiwezi kuchukuliwa kuwa halali. Wabunge wa Senegal walipiga kura kwa karibu kauli moja kuunga mkono kuahirishwa kwa uchaguzi huo Jumatatu usiku, lakini ni baada ya vikosi vya usalama kuvamia ukumbi wa bunge na kuwaondoa baadhi ya viongozi wa upinzani ambao hawakuweza kupiga kura hiyo. Umoja wa Mataifa Jumatano umezitaka nchi kutowasahau raia waliojikuta katika vita nchini Sudani, ikiomba dola bilioni 4.1 kukidhi mahitaji yao ya kibinadamu na kuwasaidia wale waliokimbilia nchi jirani. Miezi 10 ya vita huko Sudan kati ya vikosi vya jeshi na wanamgambo wa RSF vimeharibu miundombinu ya nchi hiyo na kusababisha maonyo ya njaa na ukosefu wa makazi kwa mamilioni ya watu ndani na nje ya nchi. Nusu ya idadi ya watu wa Sudan, takriban milioni 25, wanahitaji msaada wa kibinadamu na ulinzi, wakati zaidi ya watu milioni 1.5 wamekimbilia Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, Misri, Ethiopia na Sudani Kusini, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Katika kuzindua ombi hilo la shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi, ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imeomba ufadhili wa dola bilioni 2.7 kwa ajili ya misaada kwa watu milioni 14.7. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi limeomba dola bilioni 1.4 kuwasaidia watu takriban milioni 2,700,000 katika nchi tano zilizoko jirani na Sudan, ikiwa ni sehemu ya ombi hilo. Na baraza la mawaziri la Zimbabwe limekubali kuunga mkono hatua ya bunge ya kupiga marufuku hukumu ya kifo, ambayo mara ya mwisho ilitumika kwenye taifa hilo la kusini mwa Afrika karibu miaka 20 iliyopita. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Zimbabwe iliwahi kutumia kunyonga kama njia ya kuadhibu wale waliopatikana na hatia zilizohitaji hatua hiyo, lakini hakuna aliyenyongwa tangu 2005 kwa sehemu moja kutokana na kwamba hakuna mtu aliyekuwa tayari kuchukua kazi hiyo. Hapo 2022 gazeti la Zimbabwe la Sunday Mail liliripoti kwamba watu kadhaa waliomba nafasi hiyo wakiwemo wanawake, lakini hakuna aliyeajiriwa na serikali. Zimbabwe ni moja ya zaidi ya darzeni ya mataifa ya Kiafrika na moja 50 kote ulimwenguni ambayo yana sheria ya kunyonga ambayo haijatumika kwa muda mrefu. Hatua hiyo muhimu ya baraza la mawaziri inatarajia kupata uungaji mkono kutoka mirengo yote ya kisiasa baada ya kufikishwa bungeni, kwa kuwa baadhi ya wabunge wa upinzani kama Edwin Mushoriwa amesema Jumatano kwamba wataiunga mkono. Kwa mujibu wa katiba ya Zimbabwe, hukumu ya kifo itatumika kwa mwanaume wa umri kati ya miaka 21 na 70 anayepatikana na hatia ya mauaji ya kikatili, kwa mfano kuua mwanamke mjamzito au mtoto. Rais Emmerson Mnangagwa amekuwa kwenye mstari wa mbele kupinga sheria hiyo, akisema kwamba aliwahi kuhukumiwa kifo katika miaka 60 kwa kulipua treni wakati wa vita vya uhuru wa Zimbabwe, wakati huo ikijulikana kama Rhodesia. Hata hivyo, hukumu yake baadaye ilibadilishwa na kuwa miaka 10 gerezani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Jumatano kwamba pendekezo la viongozi wa wanamgambo wa Hamas la kusitisha mapigano ili wawaachilie huru mateka wa Israeli lilionekana wazi kuwa lisiloweza kufanikiwa, lakini bado kuna nafasi ya mazungumzo yanayoendelea. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, hata hivyo, alikataa mpango wa Hamas wa kumaliza vita huko Gaza, badala yake akaapa kusonga mbele na mashambulizi dhidi ya wanamgambo hao hadi pale Israeli itakapopata kile alichokiita ushindi kamili. Kiongozi huyo wa nchi hiyo alipuzilia mbali pendekezo la Hamas la kusitisha mapigano ya miezi 4 yaliyoambatana na kuachiliwa kwa hatua kwa miezi 4 na nusu kwa mateka 100 wanaoshikiliwa na Hamas ili kubadilishana na mamia ya Wapalestina waliofungwa na Israeli. Na Mali imesema haitasubiri hadi mwaka ujao kuondoka katika Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, kama inavyotakiwa kulingana na mkataba wa jumuiya hiyo. Mali na majirani zake Niger na Burkina Faso, zote zikiongozwa na utawala wa kijeshi, zilitangaza mwezi uliopita kwamba zinajiondoa kwa haraka kutoka ECOWAS, kambi kuu ya kisiasa na kiuchumi kwa nchi za Afrika Magharibi. Awali nchi zote ziliarifu tume ya ECOWAS kuhusiana na uamuzi wao wa kujiondoa katika umoja huo katika taarifa ya maandishi ya Januari 29, ambayo kulingana na mkataba inamaanisha kwamba wanatakiwa wabaki kuwa wanachama mpaka baada ya mwaka mmoja kuanzia tarehe ya taarifa ya maandishi ilipotolewa. Katika taarifa iliyobandikwa kwenye mtandao, Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali imesema kwamba ECOWAS imekiuka waraka wake yenyewe kwa kufunga mipaka yake na Mali wakati ilipoweka vikwazo dhidi ya utawala wa kijeshi.
Baada ya habari hizo za utendeti kabisa kutoka kwake BMJ Muridhi, sasa tunaangalia taarifa kutoka kwa waandishi wetu. Basi tukielekea huko Goma, ni kwamba wasiwasi mkubwa umetanda miongoni mwa wakazi wa mji huo kufuatia tishio la waasi wa M23 kwamba watauzingira mji huo muhimu kidiplomasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Kumekuwa na wasiwasi kubwa miongoni mwa wakazi wa mji wa Goma kufuatia bomu kutoka ngome za wasi wa M23 kuendelea kuanguka katika baadhi ya kata.
Mimi natoka Sake mkartie Mayuta, tumekuwa pale mkartie, tumeangalia masasi naanza anguka mkartie, tumeamua kufunga vitu tutoke tujideplace tuingie hata Goma.
Na mji wa Goma pamoja na jaribio la wasi wa M23 kushambulia mji wa Sake na baadaye kufurushwa na jeshi tifu kwa serikali. Maombi Katoto amekimbia mji wa Sake katika kata ya Mayusa akiwa na watoto wake 7.
Tumeangalia tukabakia mumungini tutalumia. Juma sasa ilikuwa ya mingi sana. Ndio vile sie population tumeona vile tumekimbia. Tumetoka kule masasi kuna mwangika, mabombe zinamwangika Musake, ilianguka na Musoko katikati. Tumeamua kutoka.
Wakazi hawa wakiomba suluhisho kuhusu hali hii mbaya ya mapigano.
Tunajua kama mimi Petro ikafika mumungini ni kututatiza, kutuua. Haitapenda tuishi pamoja nao.
Wengi wao wakiwa ni wakimbizi waliokimbia katika kambi mbalimbali mjini Sake, wamelazimika kukimbia mjini Goma wakiungana na wakazi wa mji wa Sake, kiwa ni mji muhimu kuhusu usalama wa mji wa Goma. Lianabo Samuel alikimbia kutoka Shasha.
Bo mie ilituma nakimbia ni hali mbaya vita, mabombe kuanguka mukimu quartier inaharibisha watu wa blesse hivi wa mingi walingia kugoma waenda kumatunzo. Watusaidie tuone kama amani itafika mungini. Njoo mimi nakimbilia huku hivi Goma, nione kama ndapata kwenda ikala kwanza.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisema hali imerudi tulivu kwenye uwanja wa mapigano pembezoni mwa mji wa Sake, wilayani Masisi, na wakazi wa Goma kubaki tulivu. Askari wa Umoja wa Mataifa MONUSCO ambao walisema siku zilizopita kwamba watalinda mji wa Goma lakini wakionekana kuogopa kutangana na M23. Wanajeshi wa SADC walionekana na vifaa vikali vya silaha nzito nzito wakielekea kwenye uwanja wa mapigano katika mji wa Sake, wakiungana na jeshi la Kongo kuzuia waasi wa M23 kushambulia wananchi. Katika tangazo la M23 la tarehe 7/23 inasema lengo lake sio kuchukua mji wa Goma bali kutaka kuzungumza na serikali ya Kinshasa, lakini serikali ya Kinshasa kwa upande wake ikisema haiwezi kuzungumza na wasi hao. Gavana makamu wa Kivu Kaskazini Ekuka Lipopo akisema jeshi pamoja na polisi haitakubali wasi wa M23 kuingia Goma. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Beni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi sasa tunaendelea nazo habari muhimu za dunia, naye mwenzangu BMJ Muridhi.
Na rais wa Msumbiji Filipe Nyusi Jumatano ameomba mahakama moja ya London nchini Uingereza kudumisha kinga yake wakati kampuni ya kutengeneza meli ambayo inahusishwa katika kesi ya kashfa ya miaka 10 itwayo Tuna Bond ilipojaribu kumvuta kwenye kesi hiyo inayosikilizwa katika mahakama kuu ya Uingereza. Kampuni ya ujenzi wa meli ya Prinvest inahusishwa katika kesi ya dola bilioni 3.1 ya Msumbiji ambayo inaishutumu kwa kutoa rushwa kwa maafisa wa benki za Credit Suisse. Mahakama kuu ya London bado haijatoa uamuzi kuhusu kesi hiyo kufuatia kesi iliyowasilishwa katika mahakama hiyo mwaka jana. Muda mfupi kabla ya kesi ya mwaka jana kuanza kusikilizwa, mahakama kuu ilisema Nyusi hakuwa amepelekewa nyaraka za kumuita mahakamani kwa njia ifaayo katika kesi ya Prinvest, na kwamba ana haki ya kupata kinga kama mkuu wa nchi. Kampuni hiyo inasema iwapo mahakama itapata malipo hayo kuwa kinyume cha sheria, Nyusi anafaa kuchangia fidia yoyote ambayo anaweza kuamriwa kulipa. Uchumi wa Russia mwaka jana uliupiku ule wa Marekani na wa Ulaya kwa ukuaji ukiongezeka kwa ukubwa wa 3.6% licha ya kuwa chini ya vikwazo vikali vya kiuchumi na kutengwa na masoko makubwa ya kimataifa, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali ya nchi hiyo. Hata hivyo, ukuaji huo unaonekana kuchochewa zaidi na ongezeko la matumizi ya fedha kwa jeshi, huku Kremlin ikiendelea na uvamizi wake dhidi ya Ukraine ulioanza takriban miaka miwili iliyopita na kusababisha baadhi ya wachumi kuhoji kama ukuaji huo ni endelevu na kama una athari zozote. Rostat, taasisi ya takwimu ya serikali ya Russia, Jumatano ilitoa takwimu rasmi za ukuaji ambazo zilionyesha kuondokana na ukuaji wa 1.2% ya pato la taifa hapo mwaka 2022, wakati jumuiya ya nchi za magharibi ikiongozwa na Marekani ilipoanza kuiwekea vikwazo kadhaa nchi hiyo kwa kuiadhibu kuhusiana na vita vyake nchini Ukraine. Na tukienda viwanjani, ni kwamba kocha wa Ivory Coast Emesi Faye alielezea ushindi wa timu yake kwenda hadi fainali ya kombe la mataifa ya Afrika kuwa kama ndoto baada ya wenyeji hao wa michuano ya AFCON ya mwaka 2024 kuwalaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 1-0 katika mechi ya mchujo iliyofanyika Jumatano. Sebastian Haller alifunga bao pekee la ushindi dakika ya 65 katika uwanja wa Ebimpe Olympic na kuivusha Ivory Coast hadi fainali Jumapili dhidi ya Nigeria. Ilikuwa hatua ya kustaajabisha kwa Ivory Coast ambao walikuwa kwenye ukingo wa kuondolewa baada ya kufungwa 4-0 na Equatorial Guinea kwenye uwanja huo huo katika mechi yao ya Januari 22. Fainali ya Jumapili itakuwa na taswira ya marudio ya mchuano wa makundi kati ya Ivory Coast na Nigeria wa Januari 18, ambapo Super Eagles walishinda 1-0. Wakati huo huo, DRC italazimika sasa kuwania nafasi ya tatu mjini Abidjan Jumamosi dhidi ya Afrika Kusini. Walikuwa na matumaini ya kushinda hadi kwenda fainali ya kwanza ya kombe la mataifa tangu wawe mabingwa, wakati huo nchi yao ikijulikana kama Zaire mwaka wa 1974, nusu karne iliyopita. Jana Jumatano, Nigeria walifuzu kuingia fainali baada ya timu yao Super Eagles kuwacharaza Bafana Bafana ya Afrika Kusini 4-2 kupitia mikwaju ya penalti. Siku mbili zifuatazo itakuwa ni mapumziko, tutarudi uwanjani siku ya Jumamosi.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Asante sana BMJ kwa taarifa hizo za AFCON. Mambo kweli ya mshike mshike pale, na sijui itakuwa vizuri sana kwa Ivory Coast kama watachukua kikombe hicho wakiwa nyumbani.
Bila shaka, kwa sababu kama unavyojua wamekuwa katika hali, wakati mmoja walikuwa hali mbaya kama tulivyoeleza kwenye taarifa,
walikuwa waondoke nusu na waondoke
lakini Mungu akawaonea huruma,
akawanusuru. Basi tunangoja tu kwa hamu. Lakini sasa kuna taarifa zipi nyingine BMJ?
Ni kuhusu fedha, Kamau. Benki Kuu ya Nigeria wiki hii imesema kwamba imegundua fedha za kigeni zenye thamani ya dola bilioni 2.4 za Marekani ambazo zina itishwa kwa njia ya udanganyifu kufuatia uchunguzi wa dola bilioni 7 zilizokuwa zikisubiri kukabidhiwa wenyewe. Benki hiyo imesema kwamba ufichuzi huo utapunguza changamoto zilizosababishwa na uhaba wa fedha za kigeni nchini humo, ikidai kwamba madai kwa njia ya udanganyifu huenda yakaathiri uchumi wa Nigeria. Sasa Harrison Kamau mwenzangu hapa anasimulia zaidi.
Ugunduzi huo ni kufuatia uchunguzi wa kina uliofanywa na kampuni ya kimataifa ya kifedha ya Deloitte kwa niaba ya Benki Kuu ya Nigeria. Benki hiyo imesema kwamba ufichuzi huo ni wa kutisha, wakati kukiwa na stakabadhi bandia, watu wasiokuwepo na wanaodai fedha za kigeni, na wakati mwingine watu ambao wamepokea fedha za kigeni bila kutoa maombi rasmi. Ripoti zimeongeza kuwa baadhi ya watu pia walipokea zaidi ya fedha za kigeni walizoitisha kutoka benki hiyo. Gavana wa benki hiyo, Olaemi Kadorso, amesema kwamba hawatatoa fedha kwa maombi yasiyo halali, wakati mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Ogo Okiti akisema kwamba hiyo ni hatua kuelekea njia inayofaa.
We are moving in the right direction.
Tunapiga hatua zifaazo ikizingatiwa kwamba sasa tayari tumeshughulikia takriban 50% ya maombi, ikibaki 50% sawa na hiyo. Hilo litakapokamilika, tutaweza kuimarisha viwango vya fedha zetu. Nafikiri ni vyema kuwajibisha kila atakayepatikana akiwa na nia ya kuibia benki kuu.
Hii ni mara ya kwanza ndani ya miaka 7 kwa hesabu za benki kuu kutolewa kwa umma. Nigeria imekuwa ikikabiliwa na uhaba mkubwa wa fedha za kigeni, swala ambalo limedumaza ukuaji wa kiuchumi, kushuka kwa dhamani ya naira pamoja na mfumuko wa bei za bidhaa. Kufikia sasa, benki kuu ya Nigeria imelipa takriban dola bilioni 2.3 zinazoitishwa zikiwemo zile zilizoitishwa na mashirika ya ndege pamoja na sekta za viwanda na nishati. Mwanauchumi na mratibu wa kituo cha haki za kijamii Justice Eze Onyepre amesema kwamba ufichuzi uliofanywa hautasaidia kufufua uchumi wa Nigeria.
Kuna madeni mengine yaliyopo, hilo halitatatua lolote. Kiwango cha sarafu kwa upande wa thamani kimezidi sera za fedha za benki kuu. Inahusiana zaidi na swala la uongozi kwenye makadirio, viwanda, elimu na sera za afya. Ulisikia gavana wa benki kuu akieleza bunge kwamba utalii wa afya pamoja na ulipaji wake wa ada ulitumia takribani dola bilioni 40 ndani ya kipindi cha miaka 10. Hiyo ni sawa na takribani dola bilioni 4 kila mwaka.
About 40 billion every step of 10 years. That's $4 billion a year.
Hata hivyo, Onyepere anasema kwamba ufichuzi huo unaashiria matatizo zaidi kwenye mfumo wa fedha za kigeni wa Nigeria ambao unahitaji kushughulikiwa. Baada ya kuchukua usukani mwaka jana, Rais Bola Tinubu aliapa kuangamiza ufisadi wakati pia akifanya marekebisho ili kuinua uchumi. Kufikia sasa hakuna lililofanyika wakati wa Nigeria wakiendelea kusubiri.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Popote ulipo hapo mjini Goma, Nakuru, Kampala, Kigali, Dodoma, Dar es Salaam, popote ulipo msikilizaji, hii ndio idhaa yako ya kusikiliza wakati kama huu.
Hakika kabisa, kweli kama ulivyosema mwenzangu PMJ Muridhi. Basi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaendelea na ziara yake Mashariki ya Kati, huku akishauriana na viongozi mbalimbali wa kieneo akiwemo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye ameombwa kutafakari kuhusu kusitishwa kwa mapigano huko Gaza. Hata hivyo, Netanyahu ameonekana kupinga pendekezo hilo na hasa ombi kutoka kwa Hamas. Kufuatia hilo basi, mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa Amin Mwidau akiwa Canada. Kwanza kabisa akitaka kujua kutoka kwake iwapo sitisho la mapigano linawezekana.
Nafikiri kwa sasa kutakuwa na pingamizi kadhaa, kwa sababu ukiangalia katika mzozo wote huu, mwanzo wa vita vilivyoanza Israeli kupigania kuingia Gaza, waziri mkuu wa Israeli Netanyahu aliweka malengo mawili. Lengo la kwanza ni kuondolea mbali kabisa uwezo wa Hamas kutisha usalama wa Israeli, na lengo la pili ni kuondoa mateka. Kwa hiyo katika hayo mambo ambayo kwamba tumeangaziwa kuhusu proposal za amani, lengo la mateka ni lengo ambalo kwamba limezungumziwa, lakini lengo la Hamas kama chama ama kundi bado liko pale pale. Sidhani kwamba lengo hili ya serikali ya Israeli imeafikia. Na kwa upande wa Hamas, wanalotaka ni kwamba kuwe na masimamisho ya vita ya muda mrefu, yani ceasefire, kuvita vimalizike kabisa. Lakini kutokana na upande wa Israeli, lengo lao kubwa ni kwamba kusisitizwe vita kwa muda ambao utawezesha kwamba mateka waliochukuliwa na Hamas waregeshwe Israeli. Kwa hiyo hapa kidogo kutakuwa na kizungumkuti. Kwa hiyo bila shaka lazima kutakuwa na baadhi ya majadiliano zaidi, mbali na zile proposal ambazo zimepelekwa kwa vikundi vyote viwili, yani ile iliyotoka Hamas kwenda Israeli na ile ya Marekani walioleta kupeleka kwa Israeli, na Israeli wanalotaka kutoka kwa Hamas. Kwa hiyo nafikiri hii ni chanzo chema ama ni mwanzo mzuri, lakini kutakuwa na majadiliano zaidi ambayo kwamba yatadhihirisha ni aina gani ya masikizano yatakayoweza kupatikana kutokana na hizi harakati za Balozi Blinken.
Ambaye ana shinikizo kubwa zaidi nadhani ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, sababu na wananchi wana hasira, wanaandamana, hasa wanataka mateka, ndugu zao, familia ndugu zao ambao wanashikiliwa na Hamas waweze kuachiliwa huru. Nadhani hapa inaweza kufanya Netanyahu akalegeza msimamo ya Hamas.
Bila shaka moja ya sababu ya Netanyahu kujaribu kuendelea na hivi vita ni kubaki katika utawala, kwa sababu kura za maoni zaonesha kwamba Waisraeli wengi hawana imani tena na uongozi wake. Kwa hiyo kwake yeye kuzidi kukaa katika uongozi kwa tegemea na hivi vita ambavyo vyaviendeleza dhidi ya kundi la Hamas. Lakini kama unavyosema hivyo, shinikizo la wale familia zenye mateka ambao wameshikwa na Hamas pamoja na ulimwengu sasa, kwa sababu hivi kura ya maoni ulimwenguni imeanza kubadilika ama ishabadilika, na watu wengi wanachoona ni kwamba zaidi ya mashambulio ya Israeli kwenye Gaza yako katika mipaka ya mauaji ya kimbari, yani ni kama genocide.
Ni Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Canada.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Umoja wa Ulaya umesema kwamba uamuzi wa hivi karibuni wa Senegal wa kuchelewesha uchaguzi wa rais hadi mwezi Desemba unatia doa utamaduni wa muda mrefu wa demokrasia wa nchi hiyo na unapaswa kubatilishwa. Umoja wa Mataifa Jumatano umezitaka nchi kutosahau raia waliojikuta katikati ya vita nchini Sudan, ikiomba dola bilioni 4.1 kukidhi mahitaji yao ya kibinadamu na kuwasaidia wale waliokimbilia nchi jirani. Baraza la mawaziri la Zimbabwe limekubali kuunga mkono hatua ya bunge ya kupiga marufuku hukumu ya kifo ambayo mara ya mwisho ilitumika kwenye taifa hilo la kusini mwa Afrika ilikuwa ni karibu miaka 20 iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba pendekezo la viongozi wa wanamgambo wa Hamas la kusitisha mapigano ili waachilie huru mateka wa Israeli linaonekana wazi kwamba halitaweza kufanikiwa. Mali imesema haitasubiri hadi mwaka ujao kuondoka katika Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ilianza kulipiza kisasi kufuatia mauaji ya wanajeshi wake watatu mwishoni mwa mwezi Januari nchini Jordan katika shambulio la wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran. Wanajeshi wa Marekani wako huko Mashariki ya Kati kama sehemu ya muungano wa majeshi ya ushirika kwa lengo la kutokomeza kundi la ISIS. Tarehe 2 Februari, Marekani ilifanya mashambulizi ya anga kwenye ngome 85 nchini Iraq na Syria zilizokuwa zinatumiwa na kikosi cha Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps na makundi wa shirika wao kushambulia wanajeshi wa Marekani. Huu ni mwanzo wa jibu letu, alisema waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin katika taarifa. Raisi ameagiza hatua zaidi kuwajibisha kikosi cha IRGC na wanamgambo wa shirika wao kwa mashambulizi yao dhidi ya Marekani na majeshi ya ushirika. Katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya ulinzi ya Marekani, General Pat Ryder, alielezea ngome zinazotumiwa na IRGC na wanamgambo wa shirika wao katika mashambulizi ya anga ya Marekani. Kamandi kuu ya operesheni, vituo vya ujasusi, roketi, makombora, ndege zisizokuwa na rubani, ghala, vifaa vya usambazaji wa silaha, lengo letu hapa ni kushambulia zana zilizokuwa zinatumiwa na makundi haya. Katika shambulio tofauti la kujihami dhidi ya makundi ya wanamgambo yanayoungwa mkono na Iran, tarehe 3 Februari, Marekani na Uingereza kwa kuungwa mkono na muungano wa washirika wao zilifanya mashambulizi mengine dhidi ya ngome za Wahudhi nchini Yemen. Hatua hiyo ya kujihami kwa mara ya tatu, majeshi ya ushirika yakishambulia ngome za Wahudhi ndani ya Yemen kama jibu kwa mashambulizi ya muda mrefu ya Wahudhi dhidi ya usafirishaji wa kimataifa na meli za Marekani katika bahari ya Sham na huba ya Aden. Marekani ilichukua pia hatua za upande mmoja za kujihami, kuharibu vifaa vya kurusha makombora na meli zisizokuwa na rubani zilizoandaliwa kwa ajili ya kutumiwa na Wahudhi. Lengo hapa, alisema Meja General Ryder, ni kufuruga na kupunguza nguvu zao kufanya mashambulizi kama hayo. Tutaendelea kuwaomba kusitisha mara moja, la sivyo tutaendelea kuchukua hatua madhubuti, sio tu kulinda usafirishaji wa kimataifa na meli zinazopita kwenye bahari ya Sham, lakini pia kuendelea kuvuruga na kupunguza nguvu zao. Meja General Ryder alisisitiza kuwa Marekani haina nia ya kuzidisha mzozo huko Mashariki ya Kati. Marekani, amesema, inarejelea wito wake kwa Iran kuacha kuunga mkono vitendo vya kuvuruga amani vinavyofanywa na makundi hayo ya wanamgambo. Pia Meja General Ryder ameonya tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kulinda wanajeshi wetu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.